Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā nu pat sākusi darboties palietīvās aprūpes nodaļa. Tajā slimnīcas pacientiem, kuriem tā nepieciešama, tiek piedāvāta palietīvā aprūpe. Nodaļa ir pavisam jauna un, kā saka mediķi, šobrīd vēl iestrādājas. Ar jūniju darbu nodaļā sāks tās vadītāja ārste Ilga Albina, bet vēl ir jāatrod atsevišķi nodaļas darbinieki. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes galvenā ārsta vietniece Petra Kriķe stāsta, ka slimnīcai šāda nodaļa bijusi nepieciešama jau sen.
Ja mēs runājam tieši par mūsu slimnīcas nodaļu, tad tās sākums ir meklējums tajā, ka mums ir daudz tiešām slimnīcā pacientu, kuriem šas atbalsts palietīvā aprūpē ir nepieciešams. Un, lai šie pacientiem varētu labāk palīdzēt, viņu skaits ir diezgan liels, tad arī tika veidot šī nodaļa.
Stradiņa slimnīcas galvenā māsa Dace Kancāne skaidro, ka ideja par palietīvās aprūpes gultas vietu nepieciešamību Stradiņa slimnīcā tika aktualizēta jau pirms 3-4 gadiem. Šobrīd, veidojot nodaļu, Stradiņa slimnīcas personāls devies arī uz Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcu apgūt prasmes. Kancāne stāsta, jaunas nodaļas izveide bijis liels izaicinājums.
Es arī neatceros, ka Stradiņa slimnīcā šajā laikā būtu pilnīgi jauna joma atvērta kā nodaļa, bet tas deva savu veidu tāds izaicinājums, jo veidojās pilnīgi jauns kolektīvs un veidot šo te kolektīvu, skatīties, kā tas var attīstīties.
Tomēr vēl aizvien slimnīcai grūtības sagādā kolektīva nokomplektēšana šajā nodaļā.
Tieši tāpat kā visur citur, arī mūsu slimnīca citā nodaļās arī palietīvās aprūpes nodaļā ir sarežģīti ar šiem personāla resursiem, bet man jāsaka, ka diezgan daudz mums palīdz citu nodaļu aprūpes personāls, kuri, teiksim, var paņemt papildus šīs te dežūras. Un, jāsaka, ka šobrīd tas darba grafiks ir nodrošināts tādā tajā minimālākajā līmenī, lai tomēr veiktu kvalitatīvu šo pacientu aprūpi.
Nodaļā paredzēts pilns aprūpes atbalsta personāls, māsas, māsu palīgi, sanitāri, iesaistās arī kapelāns, ir arī sociālai darbinieki, tāpat ar palietīvās aprūpes pacientiem strādā psihologs, klīniskais farmaceits, algologs.
Un arī uz palietīvo nodaļu katru dienu mums nāk gan dietologs, gan arī uzturu speciālists konsultē un palīdz, lai mēs tiešām šo aprūpi nodrošinātu vispusīgu.
Šobrīd palietīvā aprūpes nodaļa Stradiņa slimnīcā, kā saka ārstis, vien iestrādājas, tomēr jau šobrīd tiem slimnīcas pacientiem, kam tas nepieciešams, ir iespēja saņemt palietīvo aprūpi. Tas ir solis sistēmas uzlabošanas un palietīvās aprūpes pieejamības virzienā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.